No, ura ni 5, temveč 12. Drugače pa lepo zdrav še v imenu oddaje 100 decibelov. Najprej bomo povedali, kaj boste danes v njej lahko slišali, poleg glasbe domačih izvajalcev še dva intervjuja. In sicer najprej z Miho Ciglarjem, organizatorjem festivala Irzum, ki se je začel dogajati prejšnji teden in se bo še dogajal par tednov. Kasneje pa še en intervju prav tako z organizatorjem malce manjšega festivala z naslovom Music East Scheiße, Miho Ovco, sicer iz benda Schnaps oziroma kolektiva Cheap Tunes. Zaključili bomo oddajo kot ponavadi s koncertnimi napovedmi. Začenjamo pa kar z novico, ki niti ni več tako nova oziroma tako zelo zlajnana, tudi še ne kot bo, naprimer, čez kakšen mesec, ko jo boste vsi slišali že po kar precejkrat. No, gre se za klubski maraton 2009. Radio Študent, tako kot že 8 let pred tem, letos 9. leto razpisuje natečaj za ta festival, v bistvu, oziroma turnejo, karavano, namenjeno mladim neuveljavljenim bendom. Zdaj predstavljati klubskega maratona najbrž ni potrebno prav posebej. Povedal bom zgolj, kaj mora prijava vsebovati, vsaj tri posnetke z naslovi sklad, zaželena so tudi besedila, če jih imate. Kratko predstavitev in navedene glasbene izkušnje za sedbo oziroma posameznika ter kontakt, kar v praksi pomeni ime, priimek, telefonska številka, email, naslov, lahko tudi poštni naslov. Zdaj vse, kar vas zanima v klubskem maratonu več, lahko izveste na elektronskem naslovu luka.zagoričnik@radioštudent.si oziroma na spletni strani Radio Študent, kjer lahko izveste vse o ustvarjalcih, ki so do sedaj že nastopili na karavani klubskega maratona Nič 9. No, ko boste skupaj spravili to prijavo, jo zapakirajte v kuverto po možnosti rumene barve in jo pošljite na naslov Radio Študent, glasbeno uredništvo za klubski maraton Nič 9 na naslov cesta 27. aprila 31 tisoč Ljubljana. No, to je to, kar se tiče klubskega maratona, sedaj pa kar nekaj glasbe in sicer bomo poslušali dvojec Tilt, ki je prejšnji teden nastopil na Irzum festivalu s komadom XX. 25. maja se je s koncertom priznanega elektronskega glasbenega producenta Murkofa pričel festival zvočnih umetnosti IRZUM v organizaciji Inštituta za raziskovanje zvočnih umetnosti. Goran Kompoš se je pogovarjal z njegovim ustanoviteljem Miho Ciglarjem.
Festival IRZUM organizira ta Inštitut za raziskovanje zvočnih umetnosti. Me zanima, če ne popoveš pač nekaj besed o samem inštitutu.
Torej, Inštitut za raziskovanje zvočnih umetnosti je nastal po modelu evropskih oziroma svetovnih inštitutov, ki so podobno usmerjeni in ki so običajno nekako umeščeni v en univerzitetno-akademski prostor. Takšnih inštitutov pri nas nimamo in pač moja želja, iniciativa je bila, da se na tem področju začnejo stvari premikati. In sam sem pravkar končal študij, magisterski študij na Inštitutu za elektronsko glasbo v Gradcu, ki je eden od recimo inštitutov vzornikov za ta naš inštitut. In z začetka sem se trudil nekako stvar inicirati znotraj fakultete, univerze, oziroma
glasbene akademije.
Recimo, takšni inštituti so običajno ena, ena umestna zadeva med Akademijo za glasbo in tehničnimi fakultetami in so malo takšnega interdisciplinarnega karakterja imajo. No? In to pomeni, da je možno vse, torej ali naseliti ta inštitut znotraj Akademije za glasbo, mogoče tudi Akademije za likovno umetnost ali znotraj tehničnih fakultet. In pač stvari so pri nas zelo rigidne oziroma verjetno bi potrebovalo zelo dosti napora, preden bo prišlo do te stopnje, da se inštitut umesti v okolje, v katero nekako sodi, mislim, okolje, v katerem se takšni inštituti pojavljajo po svetu. In jaz sem se pač odločil, da začnem eno zasebno iniciativo, torej, da se inštitut ustanovi v okviru oziroma v obliki zasebnega zavoda in se pač prične z aktivnostmi. In te aktivnosti, ki se pojavljajo na teh inštitutih, običajno, so nekako, imajo ena tri noge, torej, ena od teh nog je raziskovanje in razvoj na področju audiotehnologij. Tu pač govorimo delno o zelo pač komercialnih aplikacijah, ki se potem znajdejo v kontekstu enih orodij za kreiranje elektronske glasbe. Druga noga takšnih inštitutov je običajno izobraževanje, torej skladateljem se podajajo te tehnologije, ki se zapakirajo v obliki teh glasbenih orodij. Tretja noga je pa seveda spodbujanje produkcije na področju elektronske glasbe, organizacija dogodkov, tu nekje. No. V glavnem,
če veš, obstajajo v sklopu akademije, ki še nastuje prav z elektronsko glasbo?
Kolikor vem, je v sklopu akademije elektronska glasba pač ni zastopana. Ne vem, kolikor sem v kontaktu s študenti, sem uspel zvedeti, da je recimo 20. stoletje izbiran predmet in pač, mislim, malo težko mi je zdaj komentirati to, ker dejansko sam nisem deležen bil izobraževalnega sistema v Sloveniji, ampak pač ugotavljam, da ljudje niso seznanjeni z orodji, pač ne razpolagajo z enim osnovnim vokabularjem, ki je potreben pač za lotevanje, komponiranje v elektronski domeni, recimo elektronska glasba v en bistvenih sestavnih delov, recimo nekih sodobnih zvočnih praks, sodobne kompozicije, sodobne glasbe. In manjka nam tudi recimo infrastrukture. No? Takšni inštituti v tujini razpolagajo z studiji za večkanalno difuzijo zvoka, torej koncertne dvorane, kjer je možno pač predvajati akustično glasbo, ki se komponira že zadnjih 50 let in to je tudi ena izmed ciljev, eden izmed ciljev tega inštituta, da se pač vzpostavi ustrezno infrastrukturo za delovanje takšnega inštituta, torej en eksperimentalni studio oziroma dvorana za uprizoritve, avtentične uprizoritve elektroakustične glasbe. In če gremo mogoče k festivalu, kot ena začetno akcijo se mi je zdelo zelo zanimivo in smiselno izvesti festival, festival IRZUM, festival zvočnih umetnosti, na katerega smo povabili podobne inštitute iz evropskega prostora in ZDA, ki se ukvarjajo torej z dejavnostmi, kot sem jih naštel na začetku. Smisel tega pa je pač predstavitev oziroma zbližanje ene slovenske javnosti recimo z idejo inštituta, ki sem ga ustanovil. Predstavitev dela oziroma raziskovalnih dejavnosti podobnih inštitutov, da se nekako pokaže, kaj se počne v razvitem svetu, kako česar so deležni študenti v tujini in da se pokaže, da so te stvari dejansko zelo zanimive, uporabne in smiselne in nujno potrebne in da jih pri nas preprosto ne srečamo. In
recimo tvojih inštitutov sodelovanja na tem festivalu?
Ja, jaz sem bolj ali manj z mojo aktivnostjo kot skladatelj recimo in kot raziskovalec na področju audiotehnologiji bil osebno v stiku v moji preteklosti z vsemi temi inštituti, ki sem jih povabil na festival in odziv je bil zelo, zelo pozitiven in vsi so podprli to inicijativo in z veseljem prišli na festival predstaviti svoje dejavnosti in ja, mislim, da kaj pa vem, je bila pripravljenost absolutno na strani teh inštitutov in ker so marsikater od teh inštitutov recimo je bil tudi sam v podobni situaciji pred leti in so me popolnoma razumeli pač moje inicijative. Tako da... Ja, mislim, festival je zelo široko zastavljen, koproduciran je v bistvu strani večjih nevladnih organizacij, ki so samostojno prispevale posamezne dogodke k festivalu. To so recimo Zavod Sploh, Zavod Kataman, Stripkor in Galerija Kapelica. Tako smo nekako združili moči, da smo naredili festival čim večji in čim bolj odmeven. No? Seveda sem sam kot ustanovitelj tega inštituta, ki je trenutno star nekje 6 mesecev, bil v zelo neugodni poziciji ravno zaradi te moje neobstoječe zgodovine. In kar je pomenilo, da je bilo pridobivanje sredstev dost težavno. No? In v bistvu je bilo tudi večino programa recimo zavrnjeno strani pač mestne občine Ljubljana in ministrstvo za kulturo je prispevalo lep delež, čeprav pa še zmeraj čakam na recimo več kot polovico odgovorov na prijave. Program je bil zastavljen celo še širše, kot je dejansko zdaj realiziran in primankljaj sredstev se pač kaže na koncu na mojem prostovoljnem delu, recimo. No. Ves denar, ki je bil pridobljen, je bil namenjen v kritje osnovnih stroškov, potnih stroškov, minimalnih honorarjev in prenočišč sodelujočim na festivalu.
Pa je tudi ta taka praksa, da je tako obsežen program, v bistvu je razvlečen festival skoraj čez cel mesec.
Festival pa je razvlečen zaradi tega, ker je bila torej finančna situacija zelo nesigurna in program sem potreval nekje 2 meseca pred pričetkom festivala, ker je pač popolnoma onemogočilo zgostitev festivala. Torej, bilo je potem potrebno skoordinirati prostore in pač termine sodelujočih in ni bilo možno vse skupaj zgostiti.
Torej, znotraj tega festivala so v koncertih, pa performansi, predavanja, pa zvočne delavnice. delavnice? Me zanima, komu namenjen ta festival?
Delavnice so namenjene mogoče predvsem študentom akademije in tistim, ki si želijo spoprijeti z ustvarjanjem elektronske glasbe. V delavnicah se podajajo osnovna znanja oziroma orodja, osnove orodij za produkcijo elektronske glasbe. In ja, različne delavnice so, nekatere se ukvarjajo tudi z vizualnimi orodji, nekatere se ukvarjajo z realizacijo kompozicij na osnovi vizualnih partitur. Zelo pester program je. Predavanja so tudi recimo namenjena predvsem, ja, mislim, tudi širši javnosti. Absolutno. Osnovna znanja, osnovna orodja.
Kakšna je bila deležba v tem prvem tednu, zdaj prvi teden je za nami, na Murkov je bilo dosti polno, naprej mogoče malo manj.
Murkov je bil zelo obiskan, popularna stvar očitno. Tudi ostali koncerti so bili kar v redu, no? Moram reči, predavanja pa zelo slabo obiskana. Kaj pa vem, menda je čas izpit.
Se ti zdi, da je tudi ta prepad med temi študenti na akademiji,
Ja, mislim, sodobna glasba je zelo pač raznolik pojem in mislim, da obstaja kar precej prepad med eno, recimo temu estetiko, ki se goji na, v teh akademskih krogih in pač eno estetiko, ki se tam ne goji, ki pa vsekakor spada v področje sodobne elektronske glasbe in kaj pa vem, mogoče se mi zdi, da prihaja tudi enega takega razkola in potrebno bo še dost enih iniciativ in poskuša zbliževanja teh dveh sfer.
Mogoče so opasta tudi že znotraj te same elektronske glasbe, naprimer te nekakni ista klientela bila na Murku, ali bo tem poznaj na tem drugih, ko so mogoče malo bolj na tehničnih audio, oziroma kako bi sploh opredelil te ostale dogodke. Murkov recimo prihaja bolj iz te popularnih elektronskih muzik, tem, kot drugi so pa kako bolj performanski, ki so mislim.
Ja, vsekakor, no. Murkov je zelo popularna stvar, temu primeren je bil tudi odziv. Ostale stvari so malo bolj alternativne oziroma malo, kako vem,
kako za... To se je v sklopu istega festivala.
Absolutno, v sklopu istega festivala. Mislim, zanimivo se mi mogoče zdi razlika v publiki, na, ki smo srečali na koncertu Luka Juharta, ki je igral izvedbe sodobnih skladateljev, torej komponirane stvari. Tudi od domačih skladateljev, predvsem, mislim, v bistvu samo od domačih skladateljev. Po drugi strani pa popolnoma drugačna publika pri koncertih improviziranega značaja.
Zdaj, prvi teden je z nami lahko in krajši pregled, kaj se je išel prvi teden.
Ja, jaz sem bil nekako tako generalno zadovoljen, no, z odzivom ljudi in z prispevki.
So se mogoče zdaj vmeš še pojavljali kakšne težave, ki prej nisi predvideval?
Ne, nekih dodatnih težav ni bilo, vse poteka nekako po planu, zdaj trenutno smo v pauzi in festival se nadaljuje 6. z delavnico Kita Rova, ki je, se dogaja v koprodukciji Galerije Kapelice. Ja, v bistvu sledijo bolj ali manj delavnice. No? Delavnica PD, Pure Data, odprtokodnega orodja. V sklopu te delavnice se bo pojavil tudi njen mislim, avtor tega programa, Miller Packet, en zelo, zelo pomemben človek, ključni človek za razvoj elektronske glasbe, kot jo danes poznamo, ki bo imel predavanja, sodeloval pri izvedbi delavnic in igral koncert. Ja, en kup dela še nas čaka.
Zanima, od domačih sodelujejo Tomaš Grom, pa Tava Vrhovec, pa Luka Juhart. Si mogoče povabil še kakšnega od domačih? Zanima, obstaja sploh še kaj ustvarjalcev domačih teh muzik?
Mislim, da so ti edini. Pridružili so se v bistvu na inicijativo Zavoda Sploh, ki je v bistvu organiziral prispevek teh avtorjev. Ja, kaj pa zvem, jaz sem v glavnem, torej, mislim, treba še omeniti seveda Bojana Šaljič, Uroša, Rojkota in Vinkota Globokarja, ki so bili izvedeni, ki so prispevali kompozicije. Ja, mislim, jaz sem se v glavnem fokusiral na to, res na ta osrednji del festivala, torej predstavitev teh inštitutov. To je en koncept festivala oziroma vodilo osrednjenih putih.
Kako bi mogoče podelil to zvočno umetnost, glede na to, da tukaj gre zelo za take tehnične stvari, v bistvu, te restauracije, kako spravo tehnične kluti.
To je mogoče eno področje, ki zahteva eno interdisciplinarno razmišljanje. Torej, zahteva tako tehnična znanja, kot znanja z umetniških področij. In nekako nam ne preostane kaj druga, kot da smo prav zares pač tehniki in skladatelji umetniki. Tako da, ja, dokaj zahtevno. No? V bistvu je dokaj zahtevno znanja zahteva za skladatelja, ki se želi izražati s tem medijem.
Večina teh dogodkov je brezplačnih. Zanima, kako je samo promocija festivala?
Dogodki so brezplačni z preprostim namenom, da se zagotovi dostopnost vsem. V ospredju so odprtokodna orodja, ki se razvija na teh inštitutih in nekako se mi zdi zelo normalno, da se za odprtokodna orodja ne računa vstopnin, no, za podajanje znanj z teh področji. In promocija festivala poteka bolj ali manj elektronsko, torej preko mailing list, preko letakov. Torej, budžet je izredno skrčen in nekega širšega oglaševanja v medijih oziroma zakupljanja medijskega prostora pač ni bilo možno izvesti. Izbira lokacije je mogoče malo povezana z koproducenti festivala, torej tudi z inštitucijami, s katerimi smo že sodelovali, torej Galerija Škuc. Ja, absolutno, mislim, vrata so nam zmeraj odprta, no? Kamorkoli smo potrkali, so bile inštitucije zelo vesele, da prinašamo en nov program. No?
Prej si že nekaj govoril, kaj se ima namen, tega zdaj še pač napred. Kaj se pa traja do 18
Ja, tako kot sem že mogoče prej omenil, Miller Paket, absolutna zvezda na področju, ki se ga trudimo vzpostaviti. Torej, delavnica, koncert in predavanje, potem imamo pa seveda Keitha Rowa, legendarnega instrumentalista, člana zasedbe, nekdanje zasedbe AMM, izvajala se bo kompozicija Cornelia Socardua, Three Ties, torej v okviru workshopa se bi naj izdelala ta grafična partitura oziroma realizirala. Kisrov bo pa tudi imel koncert dva dni kasneje, mislim, da 8. junija v Galeriji Kapelice in to bo super stvar.
Hoče še eno vprašanje, da sem te domače promotore festivalske, ki že za čase planjega festivala sestavljajo program za prihodnje leto. Zdaj, če ti že kaj, mogoče črte.
Je ta festival je bil zelo velik zalogaj, no, zame, moram reči. In zadnjih pol leta je bilo zelo nabitega z organizacijo in ne vem, zelo razmišljam o tem, kaj sledi naslednje leto. Aktivnosti je seveda treba zagnati zdaj. In potrebujem v bistvu pomoč, no. Ja, absolutno. To je stvar, ki je absolutno mora ostati in jaz si zelo prizadevam, da bi in upam, da bom našel ljudi, ki bodo pripravljeni pomagati, no, pri tem in upam, da se bo tudi recimo finančna situacija v bodoče izboljšala, tako da pač ne bo vse skupaj temeljilo zgolj na prostovoljstvu in en zasebnem entuzijazmu.
Naslednji festivalski dogodek se torej zgodi že prihodno soboto v Galeriji Kapelica z delavnico eminentnega britanskega glasbenika Keitha Rowa, potem pa sledi še kopica predavanj, koncertov in drugih delavnic, ki se zvrstijo vse do 18. junija. Intervju z Miho Ciglerjem je pripravil Goran Kompoš, sedaj pa Krk, intervju z Schnaps, še pred tem pa komad Deutsches Wagen. We'll be right back. tole je bil komad Deutsche Zwagen benda Schnaps, v tem trenutku po studiju že pozdravljam basista tega benda, Miha Ovco, pa živjo Miha.
Lep pozdrav, dobar dan.
Ter Roka Pazdirca iz založbe Cheap Tunes, oziroma kolektiva, v katerem so tudi band Schnaps. Evo, v bistvu razlog za tale intervju, festival, mini festival muziki Šajz, letos že tradicionalno, tretje leto. Miha, pa bi te kar prosil, če predstaviš festival oziroma bende, ki bojo na njem nastopili letos oziroma ta teden.
Ok, v bistvu sam festival se nekako ime ni programlih, se pa pač trudimo, da je tudi kaj zim zelenega oziroma se trudim. Tokrat imamo v, z nami bodo delili hrup nemški Don Vito. V bistvu gre za nek hrupni noise punk trio z Leipciga, ko v bistvu je nareden komad 3 minut stisne na 20 sekund, pa ga odigra. Z nam bodo potem še nemški, nekakšni nemški, češki, deti deste, v prevodu otroci dežja, gre pa za nek hrupni, pohno prepiti alkoholni četvorac, oziroma, da jih je 5 občasno, kakor je. Tako da je kar, imajo kar zabavno jih uživo videti, sploh imajo kakšno kaplo preveč. Potem pa še solo bobnarski, karkol še efektov zraven ima Magic Barbecue. Gre pa nekako najhitrejš se ga opiše, z nekam, da je to za nek noise techno, se še najbližje približa. Pa pa še naša malenkost Schnaps, gre pa nek hrupni rok, polhen sreče in ljubezni, pa lepote.
Denarja.
Ja, vsega.
Kurb. Evo, le, zakaj ravno ti bendi? Ok, Don Vito, pa sem zdi, še eni so že v bistvu igrali na prvem.
Pa rečemo, z Don Vito se že odprej poznam, tudi rečemo, prvo muzike Šaj se jih tako začel, da sem hotel od njih CD naročiti, pa so pa rekli, da iščejo za špile, pa sem malo kontaktu poslal, pa nobeden ni hotel pač zrihtati, tim špile sem preko okem, pa jaz ta ne, prav bo nekako spoh prvič, da sem koncert organiziral, pa so mi pol ljudje z Gromke bili zelo prijazni, da so mi tudi ful pomagali, pa vse skup. Pa pa v bistvu vsak let tudi te bendi nekako če rabijo kakšen špil, pa pišejo, oziroma tle je pač ko bilo, da so Don Vito pa Magic Barbecue sem delitak na turneji, pa sem jaz s tem zihtil 2 špila, oziroma prvotno je bilo 3, pa se pa nekaj odpadali. Pa znamo nekako deti deste, so nas deja pred kratkem gor povabili na Češko, pa sem rekel, da se malo revanžiram, pa sem rekel, bote dol prišli, pa...
Potem ta turneja na Češkem je v bistvu bila kompenzacija to, da ste vi njih že prej povabili.
Ja, ja, pa je pa rekel, da bote malo gor prišli. Pa,
kako je bilo na Češkem na turneji s Schnaps?
Ja. Zabavno. Ja. Tako, je čist druga kultura. Koncerti so se vsi tako ob 10 mogli končati, ker je bilo v mestih vse. Doč pa mislim zabavno. No. Malo dolga je vožna edin. Pa češki sendviči so čudni. Per je pocen, non-stop bare imajo v Pragi, to je kul.
Ok, lej, muzikis Šajsa festival začel se pred 2 leti, 2007, tisto leto v bistvu najbolj intenzivno, je bilo kar nekih 4 koncerti oziroma. Potem lansko leto malo zamrl, samo eden leto z 2, kako to, da
ni to...
tega, je, oziroma, da tako niha.
Nekako tudi, jaz ponad ne išem njih bendu, da bi zdaj, jaz bi pa tok špil umel, ne, ampak ponad je tako, da se nekako tudi bendi mene ponad bolj najdejo, pa jaz če imam možnost, ne vem, če je našparen ga kakšen evro, pa da je cet, pa rečem, ok, pa bom, pa... Pa tudi, ne vem, se bolj trudim tako, da je band, ki je organiziran, da je tudi meni cool špila, ne. Tako da, če že ne drugega, če ni folka, da vse jaz uživam tam, pa da ni tisto faka, veš. Naš sem stran, če zotem.
Ej, veš, kaj mi pove, v bistvu muziki s Šaj se festivali v bistvu starejš, kot cel ta kolektiv Cheap Tunes Records, oziroma saj meni se tako zdi. Kak je zdaj relacija med, na primer, festivala Cheap Tunes Party, muziki s Šajse, kaj zdaj to, muziki s Šajse, nek anti-Cheap Tunes Party?
Ne, ja, logo tudi tako dojemaš, sem v bistvu jaz to je bolj tako tako globije, tudi reklama pol za Cheap Tunes, veš, mislim, o, kdo je muziki Šajse, zakaj ne maram Cheap Tunes, pa v bistvu videl, da se imamo vse naradi, pa gledajo, kva je to en beef, pa. Biste videli, da ni pas.
To še nismo povedali, letos 2 dni festival najprej v petek.
V Beltincah, pa soboto v Gromki v Ljubljani.
Okay. Dimo zdaj še malo glasbe, ponovno Šnaps, plošče Dnar kurbe, pravni stroj, komad Mama. Tole so bili Šnaps s kratkim komadom Mama, sicer ne tako kratkim, kakor so kratki komadi od benda Don Vita, ne, smo se
držali, da
so sam 30 sekundi, ta je bil malo čez minuto. Evo, le, zdaj, ko imamo v studiju še Roka, neformalnega vodjo kolektiva Chip Tunes Records, bojda so neke novosti v sami zasedbi tega kolektiva, neki novi bendi, glasbeniki, so se pridružili kolektivu Chip Tunes Records, kako je s tem?
Ja, že ene dva meseca nazaj so se pripravljale ukrepitve nove ne, kolektivu, tako da zdaj smo medse sprejeli Jukina, solo projekt Dejana Čošiča iz Maribora in pa Loudspeaker Alliance, trojko iz Sajdovščine.
Kako je prišlo do tega sodelovanja? Mislim, na čigavo pobudo?
Predvsem na mojo, no, za Jukina, no, sem jaz dal pobudo, Loudspeaker Alliance so pa sami izrazili željo, da bi se pridružili in potem smo pač naredili eno debato okrog tega, malo glasovanja, pa smo se odločili, da je v redu za nas.
Kak je bil izid glasovanja?
Nevratno.
Rok nas itak ni upošteval, ne, on je pol na koncu svojo diktaturo nasilja in mučenja v veljavu. In, ne, mislim, tako no, nekako smo nas je znal prepričati. Pa,
Sporazumno smo se odločili, da je to zelo dobro za nas.
Da bo koristilo vsem njim, nam, svetu.
Glasbeno, za kakaj dva izvajalce gre tako v žanrskem smislu?
Loudspeaker Alliance so bolj tako nek indie rock, mogoče malo slično Hivesom. Ta Jukin je pa ambientalna elektronka, dark ambient ali tako ne. Dela pa bolj elektronsko no, doma na računalnik. Bo pa mogoče v prihodnosti tudi live act. No.
Kaj to pomeni, naslednji Chip Tunes Party bo trajal dva dni zdaj ali kako?
Ali pa en zelo dolg dan, ne vem.
Ja, mogoče bo danes zelo dolg, mogoče bo.
Ali pa mu mogel žrebat, a ne?
Ja, kdo bo igral, ne?
Kdo bo igral, ali pa kdo ne. kaj še ćemo povedati? Ja, lej, zdaj v bistvu leto si bilo, kar se Chip Tunes rekordca tiče že do sedaj, čeprav še nismo niti na polovici leta, v bistvu kar uspešno leto. In kup plošč, festival je bil odličen oziroma party. Kaj se še kaj do konca leta obeta? Ja. Poleg zdaj Music is Shy se ta vikend, petek in sobota.
To v bistvu ovca, ta Music is Shy ima svoj projekt. Ne.
Ja, se tudi tud tebe zraven, no, da eno, da kaj te znam.
Music is Shy se mora zaprositi zdaj za članstvo v Chip Tunes, da bi bilo to del tega. Kako,
ne,
kako bi to formalno?
Po moje, da bi me mogo, ja, okay. Ja. To vprašati, Rok, ali lahko?
Lahko, smeš.
Ja.
Ne, no, drugače pa glede izdaje, ne, lanski smo imeli tri, letos smo imeli že dve, pripravila se za jesen Jukin, nova plošča, pa Nicky Lauder.
Ja, Jukin tokrat v sklopu
Chip Tunes. Pod Chip Tunes, ja. Prej lansko leto decembra je izdal samostojno ploščo, ne, je sam založil, da je pa jesen bo pa pod ščituncem. Pa pa mislim, da mogoče bo spoh še kaj pa štimo, pa ono bi artist še čakal. Ampak dve plošče bojo pa zazikal.
Geografsko ste se čisto razbili, da zdaj se ne da več tangirati na Kamnik oziroma te obližino v Dajdoščine do Maribora, žanrsko prav tako, kar je v bistvu super, ne? Tako da ja, zdaj jaz se vam zahvaljujem za tale intervju, pa predlagam, da poslušamo zdaj komad Jukina z naslovom Seven Days in May, nova pridobitev kolektiva Chiptunes Records. Čau.
še niso dovoljeni pred odr, torej Pixne se vrtijo v zraku.
No, še ena stvar nam je ostala v današnji vdaji, sicer so to koncertne napovedi. Zakorakali smo v juni, kar z drugimi besedami pomeni poletje oziroma resno pomankanje izdaj novih plošč in posledično tudi koncertov domačih izvajalcev, tako da danes in jutri nič. V četrtek pa v Menzi pri Koritu ob 22. uri koncert dveh zasedb, sicer čeških Lumen ter domačih Niki Lauder, ki jih poslušamo sedaj in jih bomo sedaj še malce poslušali. Tole so Niki Lauder, ki jih boste lahko v četrtek videli v Menzi pri Koritu s komadom We Were Thrown to the Stars for a Moment z njihove do sedaj edine uradne izdaje male plošče oziroma EP-je z naslovom Silent Bird. Mi pa kar nadaljujemo s koncerti, ki se bodo dogodili v četrtek. Še en koncert bo in sicer v tovarni Rock, kjer bo nastopila zasedba The Gang and the Groove Scientists, potem pa kar naprej na petek. Prav tako tovarna Rock, prav tako ob 22. uri in sicer bendi Dr. Zero, Pojoča travica in pa Honky Tonk. V Kudu Franceta Preširna v petek za 5 evrov nastopi Quattro per Tango. V etno klubu Zlati zob na Zaloški cesti v Ljubljani ob 21. uri nastopi tamburaška skupina Mlin. Še en koncert je v petek, sicer že omenjeni malce prej. Gre za prvi dan dvodnevne koncertne turneje. poimenovane muziki iz Šajsa z bandi Don Vito, Magic Barbecue, Deti Deste in pa Šnaps. Prva postojanka te turneje bo v ambasadi v Beltincih, naslednji dan v soboto 6.6. pa isti bendi, torej nemški Don Vito, francoski Magic Barbecue in pa češki Deti Deste z domačimi Šnaps nastopijo na Metelkovi v klubu Gromka ob 22. uri. Telekoncertne zapovedi bomo zaključili s koncertom imenovanim Kran Metal Fest, ki se bo v soboto dogodil v Izbruhovem kulturnem bazenu v Kranju. V 9:30 nastopili pa bodo bendi Armarot, Amber Lilies, Raven Dead, Atrum, Inferum, Gonoba ter Sarkazm. To je tudi vse v današnji vdaji 100 decibelov, za katero smo poskrbeli Goran Kompoš, ki je pripravil intervju z Miho Ciglarjem, za mešalno mizo Stabila Tomzi in Vajenec Marto. Pred mikrofonom pa sem bil Primož, lep pozdrav in naslišanje do naslednjega torka ob 12.
Vsak torek ob 12.